Երևանում երեկո ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 հոկտեմբերի 1-ն է։ Մեկնարկում է նախագահ Սերժ Սարգսյանի այցը արտասահմանյան հայաշատ երկրներ հանրապետության ղեկավարը կներկայացնի հայ-թուրքական երկխոսության վերաբերյալ պաշտոնական Երևանի դիրքորոշումները։ Թեման քննարկվում է նաև ազգային ժողովում, որտեղ արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյան նորենզդիրներին ասել է.
Արդյոք արկա են նախապայմաններ։ Ոչ, եւ մեկ անգամ եւս ոչ։
Ընդդիմությունը մերժել է այդ լսումներին մասնակցելու հրավերը։
Հայաստանի կոնգրեսը բացարձակապես ցանկություն չուներ իմիտացիոն պրոցեսներին մասնակցելու։
ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները այցելել են Հայաստան։ Ռեպորտաժներ մարզերից, տնտեսություն, մամուլ, մշակույթ, բայց նախ Կարինե Քալանթարյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Թուրքիայի հետ հարաբերություններ հաստատել բնավ չի նշանակում մոռանալ կամ կասկածի տակ առնել հայոց ցեղասպանությունը, ասել է այսօր նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ընդունելով Բելգիայի սենատի նախագահ Արմանդ Դեգերի գլխավորած պատվիրակությանը։ Նախագահ Սարգսյանը ասել է նաև, ծանր էր Թուրքիայի հետ հարաբերությունների մեջ մտնել, բայց մյուս կողմից մենք հարևաններ ենք եւ պարտադրված ենք հարաբերություններ ունենալ։ Սա է պատճառը, որ մենք նախաձեռնեցինք առանց նախապայմանների հարաբերությունների հաստատման գործընթացը, ասել է Հայաստանի նախագահը։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը երեք երեկոյան ժողովրդին հղացուղերձում հայտարարել է. Հայաստանի և Թուրքիայի միջև առկա խնդիրները կարող են հաղթահարվել բարի կամքի դրսևորմամբ։ Մենք բարդություններ չունենք և մեր երկրի դռները փակ չեն որևէ երկրի առջև, ընդգծել է Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, հավելելով, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների հաստատման ընթացքում մենք աշխատում ենք հաշվի առնել մեր, ինչպես նաև բարեկամ ադրբեջանական ժողովրդի շահերը։ Ամերիկայի հայդատի հանձնախմբի ատենապետ Քեն Խաչիկյանը երեք նամակ է հղել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնին, կոչանելով վերջ տալ անարդար և ծանր ճնշմանը, որը ըստ նամակի հեղինակի ԱՄՆ-ի կառավարությունը գործադրում է ստիպելու Հայաստանին ընդունել Թուրքիայի հետ հարաբերությունների նորմալացման վերաբերյալ մեծապես վիճելի արձանագրությունները։ Երեք երեկոյան Երևանին ժամանել ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները Ռոբերտ Բրատկեն, Բերնար Ֆասյան և Յուրի Մեզլյակովը։ Տարածաշրջան այցի շրջանակներում համանախագահները ուղևորվելու են նաև Ստեփանակերտ և Բաքու։ Մինչև նախագահներ Սարգսյանի և Ալիևի միջև հոկտեմբերի 8-ին Քիշնևում առաջարկվող հանդիպումը, նրանք քննարկելու են չլուծված մնացող առանցքային հարցերը հիմնարար սկզբունքներում, ասված է Երևանում միջնորդների արած հայտարարությունում։ Մանրամասները մեր այս եթերաժամին։ Այսօր Եվրախորհրդի խորհրդարանական Վիաժողովի մոնիտորինգի հանձնաժողովի նիստում լսվել է Հայաստանի պարտավորությունների կատարման հարցը։ ԵԽԽՎ-ում Հայաստանի խորհրդարանական պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանը քիչ առաջ Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, որ հարցը ընդլայնված նստաշրջանի օրակարգ չի մտել, իսկ մոնիտորինգի հանձնաժողովը ընդգծել է այն բոլոր առաջնահերթ լուծում պահանջող խնդիրները, որոնք նշված էին նաև նախորդ բանաձևում, վաստահորապես ոստիկանության ընտրությունների մասին օրենքների, ինչպես նաև ռադիոհեռուստատեսության ոլորտի բարեփոխումներ։ Մեկ նոր հարց է բարձրացվել, որը վերաբերում է ոստիկանության գործողությունները քննելու նպատակով անկախ մարմին ստեղծելուն։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի տարածած նոր հաղորդագրության համաձայն համաշխարհային տնտեսությունը ոտքի է կանգնում նախատեսվածից ավելի արագ տեմպերով։ Համաշխարհային տնտեսությունը վերականգնման ճանապարհին է, սակայն դա չի նշանակում, որ ռիսկերը անհետացել են, վստահեցրել է հիմնադրամի պաշտոնյաներից Խոսե Վինսալին։ Այսօր Ստամբուլի համալսարանից մեկում ուսանողների հետ հանդիպման ընթացքում արժույթի միջազգային հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Դոմինիկ Ստրոսկանը հարցակման է ենթարկվել։ Ուսանողներից մեկը, ով իր քննադատության հանդես է եկել արժույթի միջազգային հիմնադրամի վարած քաղաքականության դեմ, Ինը Շամբողոքի, գործադիր տնօրենի ուղղությամբ նետել է կոշիկը, բայց վրիպել է, ոստիկանությունն անմիջապես վնասազերծել է ուսանողին ու նաև ով նաև ձախակողմյան փոքրիկ թերթի թղթակից է։ Սրանք էին այժմի լուրերը, որոնք ձեզ ներկայացրեց Կարինե Քալանթարյանը։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Կարինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Տարածաշրջանը դարակազմիկ փոփոխությունների շեմին է, դիվանագիտական հարաբերություններ չունեցող երկու հարևաններ, Հայաստանն ու Թուրքիան, փորձում են երկխոսություն հաստատել։ Հաջողության դեպքում կբացվի սահմանը կաշխոժանա տնտեսությունը, բայց որն է դրա գինը։ Սա է մտահոգում թե հայաստանցիներին եւ թե Սփյուռքի մեր հայրենակիցներին։ Եվ ահա նախագահ Սերժ Սարգսյանը մեկնում է արտասահման Ֆրանսիա, Միացյալ Նահանգներ, Լիբանան, Ռուսաստան, որտեղ կփորձի փարատել հայության մտահոգությունները, հավաստիացնել, որ հայ-թուրքական հնարավոր մերձեցումը բացասական ազդեցություն չի գործի ոչ ցեղասպանության միջազգային ճանաչման եւ ոչ էլ Ղարաբաղյան կարգավորման վրա։ Այսօրվա ծրագրի առաջին հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Սերժ Սարգսյանի հանդիպումները Սփյուռքի հայության հետ մեկնարկելու են վաղը Փարիզում օրվա երկրորդ կեսին։ Նախ Հայաստանի նախագահը ծաղկեփսակ է դնելու Կոմիտասի հուշարձանին, դրանից քիչ անց կմեկնարկի նրա հանդիպումը Ֆրանսիայի եւ Արևմտյան Եվրոպայի մյուս երկրների հայկական համայնքների ներկայացուցիչների հետ։ Ուշ երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 23-ի սահմաններում Սերժ Սարգսյանը հանդես է գալու մամուլի ասուլիսով, որի ընթացքում ըստ Փարիզում Հայաստանի դեսպանության նախագահը պատասխանելու է առավելագույնը 4 հարցի։ Ֆրանսիայից Սերժ Սարգսյանը կուղևորվի Միացյալ Նահանգներ։ Երեք օրվա ընթացքում Հայաստանի ղեկավարը կայցելի Նյու Յորք և Լոս Անջելես։ Լոս Անջելեսում Ամերիկա հայերից բացի Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպմանը կմասնակցեն նաև Հարավային Ամերիկայի հայկական համայնքների ներկայացուցիչները։ Նշեմ, որ նախագահ Սարգսյանի ամերիկյան ուղևորության շեմին ամերիկահայ ամենաազդեցիկ կազմակերպություններից մեկը հայդատի Ամերիկայի հանձնախումբը հանդես է եկել բավական կտրուկ հայտարարությամբ։ Հանձնախմբի ղեկավար Քեն Խաչիկյանը նամակով դիմել է պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնին, գրելով. Այս միակողմանի արձանագրությունները, որ պարտադրվում են շրջափակման մեջ գտնվող Հայաստանին, որը չունի բաց սահման Թուրքիայի հետ և մինչ այժմ փորձում է հաղթահարել հայոց ցեղասպանության ժողովրդագրական, տնտեսական ու աշխարհքաղաքական հետևանքները, վավերացման դեպքում կասկածի տակ կդնեն հայոց ցեղասպանության փաստը, ինչպես նաև սպառնալիք կհանդիսանան Հայաստանի անվտանգության համար։ Հիշեցնելով Հիլարի Քլինտոնին, որ որպես Սենատի անդամ և Միացյալ Նահանգների նախագահի թեկնածունը բազմիցս արտահայտվել է հայոց ցեղասպանության ճանաչման օգտին, հայդատի հանձնախմբի ղեկավարը գրում է. «Մենք մասնավորապես մտահոգված ենք այն դերակատարությամբ, որ դուք եք ստանձնել ագրեսիվ կերպով փորձելով ճնշում գործադրել Հայաստանի վրա, որպեսզի այն ընդունի արձանագրությունները»։ Միացյալ Նահանգներից Սերժ Սարգսյանը կուղևորվի Լիբանան, Բեյրութում լույս տեսնող դաշնակցական ազդակ թերթի գլխավոր խմբագիր Շահան Քանդահարյանը մեզ փոխանցեց, որ ըստ ամենայնի Հայաստանի նախագահը Լիբանանի մայրաքաղաքում կլինի հոկտեմբերի 6-ին։
Բաշխումս որևէ դերակատարություն դագավին չի հրապարակված, բայց վստահաբար, այսինքն խորհրդակցության այդ քննարկումներում ներկա պիտի լինեն և գուսակցություններով և հասարակական գազմագերբություններով ներկայացուցիչներ, ընդ որում նաև ոչ միայն Լիբանանեն, այլ միջին արևելյան կամ արաբական տարբեր երկիներու ազգային համապատասխան մարմիններու ներկայացուցիչներ։
Իսկ արդյոք դաշնակցությունը պատրաստվում է մասնակցել Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպմանը, հարց ուղեցին ազդակի խմբագրին։
Այո, Երևանի մեջ ալ հայտարարվեցավ արդեն, որ այն դեղ ուր դաշնակցությունը հրավեր կստանա խորհրդակցության քննարկումին մասնակցելու, դաշնակցության ներկայացուցիչները ներկա պիտի լինեն։ Եվ բնականաբար նաև Լիբանանի մեջ ենթադրեմ, որ անպայման հրավեր գլա և հրավերին կընտարաչվի իհարկե։
Իսկ հենց Սերժ Սարգսյանի ժամանման օրը բողոքի զանգվածային գործողություններ դուք նախատեսում եք։
Այդ իմաստով այս պայծառությամբ որևէ որոշում կամ հրապարակային հայտարարություն թերևս չկա։
Սերժ Սարգսյանի վերջին կանգառն էլ կլինի Դոնի Ռոստովում, այստեղ Հայաստանի նախագահը հանդիպելու է ԱՊՀ երկրներում բնակվող հայության ներկայացուցիչների հետ։ Ի դեպ, նախագահի գրասենյակի տեղեկությամբ մեկ շաբաթյա այս այցելության ընթացքում Սերժ Սարգսյանին ուղեկցելու են Սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը, Սփյուռքի նախարար Անուշ Հակոբյանը, հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Լեռնային Ղարաբաղի նախկին Հակա Արկադի Ղուկասյանը։
Եվ այսպես գործադիր իշխանության ղեկավարը բացատրական աշխատանք է ծավալում Սփյուռքում։ Թեման քննարկում է նաև օրենսդիրը։ Նախագահին սատարող ուժերը պնդում են, որ մտահոգվելու կարիք չկա, սակայն ընդդիմությունը այլ կարծիքի է։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Հայ-թուրքական հարաբերություններին նվիրված խորհրդարանական լսումներն այսօր մեկնարկեցին արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի ելույթով։ Նա հայտարարեց, որ Հայաստանը անկախացումից ի վեր պատրաստ է եղել Թուրքիայի հետ առանց նախապայմանների հարաբերությունների կարգավորման, և այսօրվա իշխանությունները իրականացնում են այդ ձգտումը։
Արդյոք առկա են նախապայմաններ։ Ոչ, և մեկ անգամ ևս ոչ։ Կասկածի տակ ենք առնում հայոց ցեղասպանության փաստը, խոչընդոտում ենք հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչմանը։ Ոչ, և մեկ անգամ եւս ոչ։ Գոյություն ունի կապ նախաստորագրված փաստաթղթերի եւ Լեռնային Ղարաբաղի բանակցային գործընթացի միջև։ Ոչ եւ մեկ անգամ եւս ոչ։
Նախարարի հայտարարություններն այնուհանդերձ չհամոզեցին ելույթ ունեցողների գերակշռող մեծամասնությանը։ Լսումներին մասնակցում էին ինչպես падգամավորները, այնպես էլ արտախորհրդարանական ուժերի ներկայացուցիչներ, պատմաբաններ եւ վերլուծաբաններ։ Առավել սուր շեշտադրումներով հանդես եկան դաշնակցության եւ ժառանգության ներկայացուցիչները։ Պարզիցել պարզ է, որ եթե մեկին ուզում են թունավորել, բաժակի վրա թույն չեն գրում, հայտարարեց Հոյդա Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը, համոզմունք հայտնելով, որ թուրքական կողմի նախապայմանները արտացոլված են նախաստորագրված արձանագրություններում։
Մենք գիտությամբ թե անգիտությամբ ընդունել ենք թուրքական նախապայմանները, ուրեմն նաև թույլ ենք տվել լրջագույն շեղում արտաքին քաղաքականության ուղեկցին։
Այս պատասխանատու քայլի գինը հետագայում պետք է վճարի ժողովուրդը, ոչ թե այսօրվա իշխանությունները, նշեց նա։
Հետաքրքիր զուգակիցությամբ, ըստ էության, Գրգին Նունյանման թեզն է արձարծվում, ինչը տեղի ուներ 97 թվականին։ Այն ժամանակ դա հնչում էր այսպես. Սերգո ջան, լավ չես ապրի, քանի Ղարաբաղի հարցը չի լուծվել եւ Ադրբեջանի շրջափակման մեջ ենք։ Հիմա էլ հայ ժողովուրդը լավ չի ապրի, քանի սահմանները Թուրքիայի հետ փակ են եւ մեկուսացման մեջ ենք։
Գործընթացը կարող է նույնիսկ ազգային պարակտման պատճառ դառնալ, հավելեց Արմեն Ռուստամյանը։ Իսկ Հոյդա խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանն էլ նշեց, որ եթե բոլոր բնագավառներում տիրում է անգրագիտությունն ու դիլետանտիզմը, ապա ինչու ենք կարծում, որ դիվանագիտական ասպարեզում այդ դիլետանտիզմը չկա, հակառակ դեպքում ինչու հասանք այս արձանագրություններին, հարցրեց պարոն Հովանիսյանը։
Բայց ինչու եք ենթադրում, որ պատմաբանների ենթահանձնաժողովի մեջ մերոնք ավելի հմուտ եւ ոչ դիլետանտ, ավելի պրոֆեսիոնալ կլինեն։ Չէ՞ որ այդ հանձնաժողովի ստեղծումը ենթադրում է, որ մինչև օրս բերված ապացույցները, որ ցեղասպանությունը տեղի է ունեցել, ամբողջ աշխարհով բերված, ջնջվում են։
Ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանն էլ համոզված էր, որ Հայաստանը ծնկի է գալիս։
Այն մարդիկ, ովքեր այսօր դրանցում ռիսկեր, խութեր, քողարկված տեսքով թուրքական նախապայմանները չեն տեսնում, վստահաբար չեն տեսնելու նաև այդ տեքստերում արկակովանդակության ուղղակի կապը կեղծված ընտրությունների հոկտեմբերի 27-ի, մարտի 1-ի քաղաքանտարկյալների արկայությունից մեր երկրի ու հասարակության ստացած հարվածների հետ։
Խորհրդանի նախկին խոսնակ այժմ անկախ պատգամավոր Տիգրան Թորոսյանը հայտարարեց, որ փոխսիճումների մասին խոսք լինել չի կարող։ Հայաստանը գնում է միակողմանի զիջումների եւ ցեղասպանության միջազգային ճանաչման հարցում եւ Ղարաբաղի հարցում։
Որն է Թուրքիայի զիջումը այս 3 զիջումների դիմաց։ Սահմանը բացելը, որը իր միջազգային պարտավորությունն է։ Պարզապես Թուրքիան անում է այն, ինչ առանց այդ էլ պարտավոր էր անել։ Ենթադրում եմ, որ կլինի հակընդեմ հարցադրում, բայց ինչու չէր անում։ Չէր անում, որովհետև վատ ենք աշխատել հարգելի գործընկերներ, որովհետև տարբեր միջազգային նատյաններում միշտ վախվորած կեցվածք է եղել։
Նոր ժամանակներ կուսակցության ղեկավար Արամ Կարապետյանն էլ համաձայնելով այն պնդումներին, որ այս նախապայմաններով Հայաստանը ճանաչում է Թուրքիայի տարածքային ամբողջականությունը, կասեցնում է ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացը եւ սահմանի բացման գործընթացը կապվում է Ղարաբաղի հետ, նկատեց. Ինչ է, պետք է այդ ամենը բաց տեքստով գրվեր արձանագրություններում։
Պարզվել դիվանագիտական լեզվով, եթե ներառեին այս ամենը, ապա պարոն Ալբանդյանը հաջորդ իսկ պահին պետք է հրաժարական տար Հայաստանում, որևէ մեկը չէր վերցնի իր վրա այդպիսի պարտավորություն, ուղղակիորեն այդ փաստերը գրելու։
Իշխող Հանրապետական, Բարգավաճ Հայաստան եւ օրինաց երկիր կուսակցությունների ներկայացուցիչների ելույթներում մտահոգություններն ավելի քիչ էին։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանը նշեց, որ լավ է, որ գործընթացում տարակարծություն կա, դա իրենց զգոնացնում է։
Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը այդ ճանապարհով գնալու է եւ իր սատարող ուժերը։ Որևէ քաղաքական ուժի գաղափարախոսությանը դեմ չեն եւ ողջունելի ենք համարում։ Հարվածները ինչքան շատ լինեն, այնքան առնական են դառնալու։
Հանրապետական խմբակցության քարտուղար Էդուարդ Շարմազանովին լսենք։
Այստեղ մտածելու բան ունի այն կողմը, որը մշտապես կերտել է պատմությունը, իսկ պատմությունը կերտել է Թուրքիան։ Եվ այս ենթահանձնաժողովը կարող է հանդիսանալ դանդաղ գործակման ռումբ Թուրքիայի համար։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Արամ Սաֆարյան։
Կարճ ասած, մենք կողմ ենք հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանը առանց նախապայմանների։
Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լսումները շարունակվել են Իրինա Անքիչյանց եւս մեկ ռեպորտաժի հաղորդելու։ Մինչդեռ արտախորհրդարանական ընդդիմության ամենաազդեցիկ հատվածը հակը մերժել է այսօրվա այդ լսումներին մասնակցելու հրավերը։ Ռուզաննա Ստեփանյանի ռեպորտաժում կա նաև ընդդիմության արձագանքը նախագահ Սերժ Սարգսյանի երեկվա մեկնաբանություններին։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսը մերժել է ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի հրավերը և չի մասնակցել խորհրդարանում այսօր մեկնարկած հայ-թուրքական արձանագրությունների վերաբերյալ լսումներին։ Այս մասին մեր ռադիոկանին փոխանցեց Տեր-Պետրոսյանի մամուլի խոսնակ Արման Մուսինյանը։ Նրա փոխանցման բայց քննարկումները միանգամայն անիմաստ են, քանի որ նախաստորագրված արձանագրությունները, ինչպես արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը նշեց, փոփոխման ենթակա չեն։
Հայազգային կոնգրեսը բացարձակապես ցանկություն չուներ իմիտացիոն պրոցեսների մասնակցելու։ Այս իշխանությունը իր համաձայնությունը տվել է այս հայտարարակ փաստաթղթին և գնալու է խելոք ստորագրելու է հայ-թուրքական արձանագրությունները, իսկ խորհրդարանը, ինչպես միշտ, կամակատարի նման վավերացնելու է դրան։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մամուլի խոսնակը ևս մեկ անգամ շեշտեց, որ այդ արձանագրությունների ստորագրումը կանխելու մի տարբերակ կա. հասարակությունը պետք է ստիպի Սերժ Սարգսյանին հրաժարական տալ։ Ի դեպ, անդրադառնալով Սերժ Սարգսյանի հանրային խորհրդում երեկ ունեցած ելույթին և մասնավորապես այն հայտարարությանը, թե նախաստորագրված արձանագրություններում ամրագրվածը առավելագույնն է, ինչ Հայաստանը կարողացել է ստանալ այս փուլում, Արման Մուսինյանը նկատեց, թե իրականում ասվածում ճշմարտության հատիկ կա։
Երբ որ փողոցում գնդակահարում են 10 մարդ, ստանում են այսպիսի փաստաթուղթ, կգնդակահարեն 20 մարդ, կստանային էլ ավելի խայտարակ փաստաթուղթ։ Իրականում այստեղ ճշմարտության հատիկ կա, այո, շուրջ 2 տարի տևող տերրորի հետևանքով երկրի ներսում կեղծված ընտրությունների, գնդակահարված քաղաքացիների, քաղաքական հալածանքների, ամենօրյա ահաբեկումների հետևանքը պիտի լիներ այս քաղաքական փաստաթուղթը, եւ այդ առումով Սերժ Սարգսյանը իհարկե իրավացի է։
Արձագանքելով նախագահի այն պնդմանը, թե որևէ մեկը իրեն չի պարտադրել կարգավորել հարաբերությունները Թուրքիայի հետ, Տեր-Պետրոսյանի մամուլի խոսնակն ասաց, թե դա բնական է, քանի որ ոչ ոք երբևէ չի ընդունում, որ իր վրա ճնշումներ եղել են։ Իսկ ինչ վերաբերում է այն հայտարարությանը, թե նախաստորագրված արձանագրությունները կոմպրոմիսի արդյունք են, ապա Արման Մուսինյանն ասաց, թե կոմպրոմիսը և անհատույց նվերը տարբեր հասկացողություններ են։
Կոմպրոմիսային լուծումները, այո, քաղաքականության մեջ շատ ընդունված և ճիշտ լուծումներ են, բայց սրանք կոմպրոմիսներ չեն։ Սրանք անհատույց նվիրատվություններ են, հատկապես պատմաբանների հանձնաժողովը, որով ըստ էության Սերժ Սարգսյանը սկուտերի վրա ցեղասպանության ճանաչման հարցը մատուցել է Թուրքիային։ Ես չէի ուզի շատ ծավալվել, ես կարող եմ միայն ասել, որ այս պատմաբանների հանձնաժողովը դառնալու է փորձանք ցեղասպանության ճանաչման գործընթացի համար, փորձանք, ոչ թե խոչընդոտ։
Այսինքն Սերժ Սարգսյանի վերած փաստարկները ձեր կարծիքով համոզիչ չէին, որ չկան նախապայմաններ։
Դա ընդհանրապես կարելի է գլուխ գործոց համարել, այդտեղ մեկնաբանություններն ավելորդ են, եթե մի մարդ նշում է, որ եթե լինեին նախապայմաններ, ապա փաստաթղթում կգրվեին, որ կան նախապայմաններ, այդտեղ ուղղակի ասելիք չկա, այդտեղ ուղղակի պետք է գնալ տուն և վատը զգալ Հայաստան պետության համար։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մամուլի խոսնակը ևս մեկ անգամ բարձրաձայնեց իրենց այն պնդումը, որ ինչպես հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում, այնպես էլ Լեռնային Ղարաբաղի հարցում իշխանությունները գնալու են զիջումների, որպիսի պահպանեն իրենց իշխանությունը։
Անցավ մեկ տարի և հայ-թուրքական հարաբերություններում դա ապացուցվեց։ Կանցնի ևս որոշ ժամանակ, ես սա ցավով եմ ասում, բայց կլինի նաև այն, ինչ մենք ասել ենք Ղարաբաղի հետ կապված։
Հիշեցնենք, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեկ հանրային խորհրդում ունեցած ելույթի ժամանակ աբսուրդ էր որակել իր հասցեին հնչեցրած այն մեղադրանքները, թե Ղարաբաղի հարցում պատրաստվում է զիջումների գնալ։
Ես ընդհանրապես, երբ որ մենակ եմ մնում ներողություն այսպիսի արտահայտության համար, մեկ-մեկ քաղ-քաղ ծիծաղում եմ, որովհետև շատ պարագաներում գործը աբսուրդի է հասնում։ Ինչ փորձում են Ղարաբաղի խնդրում զիջող լինելու մեջ մեղադրել մարդիկ, ովքեր ընդհանրապես որևէ անգամ Ղարաբաղում չեն եղել, և երբ որ պետք էր այնտեղ լինեին, իրենք ուրիշ տեղ էին, ինձնից են ուզում Ղարաբաղը պաշտպանել, որինչ, այսինքն ես ինչու պետք է զիջումների գնամ այդ հարցում, որ ինչ ստանամ, որ Հայաստանում թագավոր դառնամ։
Ի դեպ, ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցության վարչության նախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը մեր ռադիոկանին փոխանցեց, թե ցավում է, որ հնչեցված քննադատությունները նախագահի համար ծիծաղելու առիթ են տալիս, հավելելով, թե ժամանակն է, որպիսի մասնագիտական շրջանակներից, ինչպես նաև Սփյուռքից հնչող մտահոգությունները լսելի լինեն նախագահի համար և նախապայմաններ պարունակող արձանագրությունների ստորագրումն էլ կասեցվի։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ ռուսաստանցի Յուրի Մերզլյակովը, ֆրանսիացի Բեռնար Ֆասեն և ամերիկացի Ռոբերտ Բրատկեն գտնվում են Երևանում։ Ի դեպ սա, այդ պաշտոնում Մեթյու Բրայզային փոխարինած պարոն Բրատկեի անդրանիկ այցն է։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանին։
Երեկ երեկոյան Երևանը ժամանել ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ Ռոբերտ Բրատկեն, Բեռնար Ֆասեն և Յուրի Մերզլյակովը։ Այսօր միջնորդները հանդիպումներ են ունեցել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի և արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Համանախագահների հետ Սերժ Սարգսյանի հանդիպման վերաբերյալ նախագահի մամլոգրասենյակի տարածած հաղորդագրությունում մասնավորապես նշված է, մեջբերում եմ. Զրուցակիցները քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի բանակցային գործընթացի ներկափուլին և առաջիկայում Քիշնևում կայանալիք ԱՊՀ գագաթնաժողովի շրջանակում Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների հնարավոր հանդիպմանն առնչվող հարցեր, մեջբերման ավարտ։ Այսօր իսկ Մինսկի խմբի համանախագահները Երևանում հանդես են եկել համատեղ հայտարարությամբ, որում մասնավորապես նշել են, թե եւս մեկ անգամ վերահաստատում են ավելի վաղ իրենց երկրների կառավարությունների կողմից արված հայտարարությունն առ այն, որ Ղարաբաղյան կարգավորման Մինսկի գործընթացը ինքնուրույն գործընթաց է ու պետք է առաջ ընթանաս սեփական տրամաբանությամբ, առանց որևէ նախապայմանի կամ առնչությունների, խելամիտ ժամանակահատվածում, առանց պարտադրվող արագացման կամ ձգձգման։ Միջնորդները նաև նշել են, որ նախագահներ Սերժ Սարգսյանի և Իլհամ Ալիևի միջև նախատեսված հանդիպումը տեղի կունենա հոկտեմբերի 8-ին Քիշնևում։ Վաղը համանախագահները կայցելեն Ստեփանակերտ, իսկ հոկտեմբերի 4-ից 6-ը կլինեն Բաքվում։ Հիշեցնենք, անցած շաբաթ օրը Նյու Յորքում հրապարակված հայտարարությունում համանախագահները տեղեկացրել էին ՄԱԿ-ի գլխավոր համաժողովի շրջանակներում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Էդվարդ Նալբանդյանի և Էլմար Մամեդյարովի հետ ունեցած հանդիպումների մասին, նշելով. Երկու արտգործնախարարները և համանախագահները վերահաստատեցին նվիրվածությունը հիմնարար սկզբունքների վրա հիմնված բանակցություններին և քննարկեցին հոկտեմբերի սկզբին համանախագահների տարածաշրջան կատարելիք ուղևորությունը։ Միջնորդները Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերին նաև կոչ էին արել բանակցային գործընթացի այս կարևոր պահին կառուցողական լինել իրենց հրապարակային հայտարարություններում։ Ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի տնօրեն քաղաքագետ Ռիչարդ Կիրակոսյանն այսօր մեր ռադիոկայանին հայտնեց, որ իր տեղեկություններով Քիշնևում Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներին կառաջարկվի տարածել մեկ էջանոց մի փաստաթուղթ, որը սակայն կլինի ոչ թե ստորագրված, այլ ինչպես ասում են, նախաստորագրված։
They will try to pressure Aliyev and Sarkisyan to release a one-page statement unsigned during the Moldova summit where to create the environment.
Դա, ըստ քաղաքագետի, Թուրքիային ուղված դրական ազդակ կծառայի հայ-թուրքական արձանագրությունների ստորագրման և դրա համար բարենպաստ միջավայր ստեղծելու առումով։ Համանախագահներն իրենց տարածաշրջանային այցի ժամանակն էլ, Կիրակոսյանի կարծիքով, պատահական չեն ընտրել հայ-թուրքական արձանագրությունների ստորագրման ճիշտ նախաշեմը։ Այդ ամառով հանդերձ Ռիչարդ Կիրակոսյանը վստահ է, որ հոկտեմբերի 8-ին Սերժ Սարգսյանի և Իլհամ Ալիևի միջև կայանալիք հանդիպումը բովանդակային առումով այլևս չի կարող առնչություն ունենալ հայ-թուրքական արձանագրությունների հետ, ու եթե անգամ Քիշնևում Ղարաբաղյան հարցով որևէ առաջընթաց չգրանցվի, ապա դա չի անդրադառնա հայ-թուրքական հարաբերությունների ներկայիս զարգացումների վրա։ Դա, ըստ քաղաքագետի, բխում է և տարածաշրջանային վերջին գործընթացների տրամաբանությունից և իր արտացոլումն է գտել նախաստորագրված արձանագրություններում, որտեղ Ղարաբաղի հետ կապի մասին որևէ հիշատակում չկա։
The Karabakh issue is no longer linked to the Turkish-Armenian normalization process.
Նախորդային ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությանը տված հարցազրույցում հակառակ գնահատականն էր հնչեցրել ադրբեջանցի քաղաքագետ Ռասիմ Մուսաբեկովը, պնդելով, թե ձախողումը Քիշնևում կհանգեցնի նաև ձախողման հայ-թուրքական հայտնի արձանագրությունների ստորագրման, ինչպես նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների հետագա զարգացման հարցում։ Այդ երկու իրադարձությունների միջև անշուշտ ուղղակի կապ կա, մեր հարցին ի պատասխան նշել էր Մուսաբեկովը։
Ռեզուլտատը этой встречи, если она состоится, повлияют на дальнейшее развитие армяно-турецких отношений.
Безусловно.
Ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի տնօրեն Ռիչարդ Կիրակոսյանի կարծիքով միջդեռ իրականում որևէ նշանակալի առաջընթաց Քիշնևում մենք չպետք է ակնկալենք։
In reality, we shouldn't expect any breakthrough on Nagorno-Karabakh.
Կիրակոսյանն այդուհանդերձ հավանական է համարում, որ անգամ Թուրքիայի խորհրդարանի կողմից արձանագրությունների վավերացումից հետո մոտ ապագայում Թուրքիան դարձյալ կարող է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը բացահայտորեն շահկապել Ղարաբաղյան խնդրի հետ, իսկ դա, ըստ քաղաքագետի, կարող է կործանել ներկայումս առկա դիվանագիտական ողջ
հնարավորությունը։
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առաջիկա ծրագրերում մենք իհարկե կանդրադառնանք Սփյուռքի կենտրոններում նախագահ Սերժ Սարգսյանի հանդիպումներին։ Ավարտելով դրանք, նախագահը կմեկնի Քիշնև, որտեղ ԱՊՀ հերթական հավաքի շրջանակներում կհանդիպի նաև իր ադրբեջանցի պաշտոնակից Իլհամ Ալիևի հետ։ Մինչդեռ ադրբեջանի արտգործ նախարարի տեղակալ Ղարաբաղյան բանակցությունների մշտական փորձառու մասնակից Արազ Ազիմովը այսօր որոշ մեկնաբանություններ է արել կարգավորման գործընթացի մասնավորապես Լաչինի միջանցքի մասին։ Լսենք Աստղիկ Մեդևյանին։
Տարածքները, որոնք պահանջում է ազատել Ադրբեջանը, Աղդամի, Ֆիզուլիի, Ջաբրահիլի, Զանգելանի, Գուբաթլուի եւ Լաչինի շրջաններն են, այսօր Բաքվում այսպիսի հայտարարությամբ է հանդես եկել Լեռնային Ղարաբաղի հարցով Ադրբեջանի նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ փոխարտգործնախարար Արազ Ազիմովը, ում կարծիքով այս տարածքների վերադարձը տեղի կունենա փուլային տարբերակով։ Առաջին փուլը Ազիմովի խոսքերով պետք է այսպես կազմակերպվի. պետք է վերադարձվի ադրբեջանական տարածքների առավել մեծ մասը, ավելի ուշ և կարճ ժամանակահատվածում, շեշտել է փոխարտգործնախարարը, կազատագրվեն նաև մյուս տարածքները։ Այսօր Արազ Ազիմովը նաև բարձրաձայնել է իրենց այն տեսակետը, թե Լաչինի միջանցքը կարելի է օգտագործել միասին։
Burada prinsipal moment bundan ibarettir ki Azerbaycan
Սկզբունքային այստեղ այն է, որ Ադրբեջանը չի պատրաստվում իր տարածքները նվիրել որևէ մեկին։ Այսպիսի հայտարարությամբ է հանդես եկել Ադրբեջանի փոխարտգործնախարարը։
Բերակի, biz Ermənistandan çox eşitmişik ki, onlar Dağlıq Qarabağ Erməni icması ilə
Հայաստանը հույսեր է կապում Լաչինի շրջանով ինչ-որ ճանապարհի հետ, որը նրանց Լեռնային Ղարաբաղի հետ կարող էր կապել։ Բայց այդ ճանապարհը կարևոր է նաև Ադրբեջանի համար, և մենք չենք ընդունի մի առաջարկ, որ ճանապարհը տրվի օգտագործման միայն մեկ կողմին։ Այդ հնարավորությունը Ազիմովն անհնար է այսօր համարել։
Բայց բու յոլ Ադրբեջան տարեֆի ուշն դվաճեպտեր։
Այնուհետև շեշտել, թե Ադրբեջանը հանդես է եկել մի առաջարկով, որպեսզի Լաչինով անցնող ճանապարհը երկկողմանի օգտագործեն, և Հայաստանը, և Ադրբեջանը։
Լաչին üzerinden keşen yolun։
Մեր այդ առաջարկը սատարում է թուրքական կառավարությունը, արդյոք Նախարար Դավութոգլուն մասնավորապես հայտարարել է, որ Լաչինի ճանապարհն ապագայում 3 երկրների՝ Հայաստանի, Ադրբեջանի, Թուրքիայի հարաբերությունների կարգավորման նաև տարածաշրջանում կայունության հաստատման համար կարող է դառնալ շատ կարևոր գործոն։
Yani regiondaki olan Azerbaycan, Ermenistan ve Türkiye'nin əlaqələrin normallaşmasında böyük bir rol oynaya bilər.
Մենք այդ գաղափարախոսությամբ ենք առաջնորդվել Լաչինի վերաբերյալ մեր առաջարկները հնչեցնելիս։ Այսօր Բաքվում հայտարարել է Լեռնային Ղարաբաղի հարցով Ադրբեջանի նախագահի հատուկ ներկայացուցիչը։
Եվ այսպես խորհրդարանական լսումները ավարտվել են։ Արտգործ նախարարը անդրադարձել է պատմական հարթության հարցերով հանձնաժողովի և թեժ վեճեր հարուցած այլ հարցերի։ Նորից լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ նիստերի դահլիճն արդեն մասամբ դատարկվել էր։ Այն բանից հետո, երբ հանրապետական падգամավոր Կարեն Ավաքյանը քննադատող ելույթներին ներկաների արձագանքն ու ծափերը համեմատեց կրկեսային մտնոլորտի հետ, քննարկմանը մասնակցողների մի մասը լքեց նիստերի դահլիճը։ Էդվարդ Նալբանդյանին ուղված հարցերը գրավոր էին։
Տարօրինակ մի հատ հարց կա, ասում են, ինչու է միշտ հայտարարությունները Թուրքիայի հետ երեկոյան արվում։ Եթե առավոտյան անենք միայն հարց կլինի, ինչու է կարաբոցյան անում, ասենք չի մասին է խոսքը։ Երբ որ բանակցությունները գալիս են եզրակացության ինչ-որ արդյունքի, այն ժամանակ հայտարարվում է, ոչ ենք սպասելու մինչև առավոտ, ցերեկ, ժամը 12-ը կամ 4-ը, այսպեսի բան գոյություն չունի որևէ երկրում։
Անդրադառնալով այն հարցին, թե ցեղասպանության խնդրի ուսումնասիրման միջկառավարական հանձնաժողովի ստեղծումը արդյոք չի ենթադրում ցեղասպանությունը կասկածի տակ դնել, նախարարը հստակեցրեց։
Այսինքն խոսքը գնում է նրա մասին, որ մենք դիտակցում ենք և կարծեմ թուրքական կողմերը գիտակցում, որ դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելով, սահմանները բացելով, մենք վաղը չենք կարող լուծել մեր բոլոր հարցերը, չենք կարող իսկապես ասենք, որ հաջորդ օրվանից բարեկամներ են, որովհետև մենք ունենք բազմաթիվ հարցեր նաև անցյալից եկող, և դա է իմաստը, ոչ թե ստեղծել ենթահանձնաժողով կամ պատմաբանների հանձնաժողով, որպեսզի քննարկել եղել է թե չի եղել ցեղասպանությունը, այլ որպիսի ստեղծել մի կլոր սեղան, որի շուրջ երկու կողմից մասնագետներ, ինչու ոչ նաև կարող է միջազգային տարբեր հարցերով զբաղվող մասնագետներ կարող են քննարկումներ անցկացնել, եւ այս ընդհանրական ժողովը այլ մանդատ չունի եւ ժամանակի սահմանափակում չունի, որովհետեւ մենք գիտակցում ենք, որ կարող է այս գործընթացը տևել շատ երկար, կարող է 10 տարի, կարող է 20, կարող է 50 տարի, կարող է ավել, որ պետք լինի իրար հետ խոսելով, իրար բաց լինելով նաև մեր հասարակությունները կարողանան գան ինչ-որ ընդհանուր եզրերի։
Էդվարդ Նալբանդյանը չհամաձայնեց նաև այն դիտարկումներին, որ այս արձանագրություններով Հայաստանի ներկայիշխանությունները հրաժարվում են պատմական տարածքներից։ Ժամանակին տարածքներ հանձնելու մեղքը կոմունիստները հասցեագրում էին դաշնակցականներին, հետո եկավ ժամանակ, երբ մեղադրանքներն ուղղվում էին և կոմունիստերին, և դաշնակցականներին, այնուհետև Հայաստանի նոր անկախ պետության առաջին իշխանություններին, հիշեցրեց նախարարը։
Կարծեմ ժամանակն է ձերբազատվել համազգային խնդիրներ ներքաղաքական նպատակներով շահարկելու մոտեցումներից և սկսել երկխոսություն ուղված կարևորագույն ազգային խնդիրների լուծման համար։ Այստեղ խոսք է գրում, ինչու չի հարգվում Սերվի պայմանագիրը, Վուդրո Վիլսոնի ուրեմը, եթե այս մեր սրահում կա որևէ մեկ մարդ, որը կարող է ապացուցել, որ Սերվի պայմանագիրը ուժի մեջ է, որևէ մեկ մարդ, որը կարող է ապացուցել, որ Վուդրո Վիլսոնի փաստաթուղթը իրավական միջազգային ուժ ունի, եկեք այն ժամանակ քննարկենք։
Էդվարդ Նալբանդյանին մեկ հարց էլ մենք ուղեցինք, երբ նա ավարտեց խոսքը և դուրս էր գալիս նիստերի դահլիճից։ Հայաստանի և Թուրքիայի արտգործնախարարները հոկտեմբերի 10-ին կամ 11-ին կստորագրեն, թե ոչ նախաստորագրված արձանագրությունները, ինչպես թուրքական կողմն է հայտարարել։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ ընթերցենք օրվա մամուլը, որի հիմնական թեման բնականաբար հայ-թուրքական երկխոսությունն է։ Տեսությունը պատրաստել է Աղասի Ենոկյանը։
Հայկական ժամանակը զրուցել է նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի հետ։ Լրագրողը հարցնում է. Պարոն Օսկանյան, ձեր նախորդ ելույթը արժանացավ և ընդդիմության, և իշխանությունների բացասական գնահատականներին։ Ձեր կարծիքով ինչով է դա պայմանավորված։ Եթե և իշխանությունները և ընդդիմությունը քննադատում են, նշանակում է, որ մի ինչ-որ բան ճիշտ ես ասում։ Հարց, ընդդիմության ներկայացուցիչները հայտարարեցին, որ դուք ուշացումով եք խոսում այդ հարցերի մասին, և որ առկա խնդիրներում ձեր մեղքն էլ կա։ Ես իմ ժամանակն եմ ընտրում իմ հայտարարությունների համար։ Հարց, պարոն Օսկանյան, նախորդ քննարկման ժամանակ դուք խոսել եք ժողովրդական ալիք բարձրացնելու անհրաժեշտության մասին։ Հայաստանում արդեն 2 տարի է գոյություն ունի նման համաժողովրդական ալիք։ Դուք կմիանաք այդ ալիքին։ Այս հարցով, հայ-թուրքական արձանագրությունները կասեցնելու հարցով, եթե լինի ժողովրդական ալիք, ես իհարկե կմիանամ։ Հարց, պարոն Օսկանյան, խոսքը ընդդիմության մասին է, ով ուզում է թող անի, եթե այս հարցով լինի ալիք, ես անպայման կմիանամ։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է, տրամաբանությունը հուշում է, որ այս իրավիճակում Սերժ Սարգսյանի հիմնական դաշնակիցը պիտի լիներ հայ ազգային կոնգրեսը։ Ուրեմն ի՞նչն է պատճառը, որ Սերժ Սարգսյանը ահեղ մարտի է ելել ծայրահեղ ազգայնականության դեմ, բայց այդպես էլ ոչ միայն չի համարձակվում համագործակցել իր միակ բնական դաշնակցի հետ, այլև առաջին հերթին էլ նրա դեմ է պայքարում։ Այս հարցին պատասխանելու համար պիտի փորձենք հասկանալ, թե նորմալ պայմաններում ինչպես պիտի ընթանային Սերժ կոնգրես բանակցությունները։ Կոնգրեսը հասկանալի է, պիտի ասել, որ համաձայն է Սերժ Սարգսյանի արտահայտած մտքերի 80%-ի հետ, բայց գտնում է, որ նման մտքերը հայտնելու իրավունք ունի միայն Հայաստանի լեգիտիմ նախագահը, և Սերժ Սարգսյանը սրադեմ որևէ առարկություն անել չէր կարող։ Հետո կոնգրեսը պիտի բացատրեր, որ շատ մեծ տարբերություն կա։ Տվյալ երկրի իշխանությունները հասկանալով են ենթարկվում միջազգային օրենքներին, թե նրանց ստիպում են ենթարկվել, և բանակցությունների միակ տրամաբանական ընթացքը կլիներ այն, որ Սերժ Սարգսյանը ստիպված պիտի լիներ հրաժարական տալ, արտահերտ ընտրություններում սատարելով հայ ազգային կոնգրեսի թեկնածուին։ Առավոտի զրուցակիցն է Թուրքիայի լիբերալ դեմոկրատական կուսակցության նախագահ Ջեմ Թոքերը, որը ասում է. Արձանագրություններում կան շատ ոչ հստակ ձևակերպումներ, բայց կարծում եմ այն մարդիկ, ովքեր դրանց շուրջ ամիսներ շարունակ բանակցել են, ստիպված էին գալ փոխհամաձայնության։ Օրինակ Թուրքիայում ընդդիմության մտավախություններից մեկն այն է, որ արձանագրություններում շեշտված չէ Ղարսի պայմանագրի մասին։ Չկա երաշխիք, որ ցեղասպանության պահանջները ի վերջո վերջ են հանվի։ Կայևս մեկ առարկություն, Նախիջևանը նկատմամբ Թուրքիայի երաշխավոր լինելու հետ կապված։ Այս խնդիրները արդեն վեր են հանվել և դրանք անշուշտ դեռ կքննարկվեն խորհրդարանական քննարկումների ժամանակ։ Բայց այդ առարկությունները երկու կողմից էլ վստահության բացակայությամբ են պայմանավորված։ Փոխադարձ վստահության հաստատումը ևս մի խնդիր է, որի ուղղությամբ պետք է սկսել աշխատել։ Դա մի խնդիր է, որ գոյություն ունի տասնամյակներ շարունակ՝ հարաբերությունների, փոխհամաձայնությունների բացակայության, պատմական սկեպտիցիզմի, Հայաստանի մասին Թուրքիայում և Թուրքիայի մասին Հայաստանում առկա պատկերացումների պատճառով։ Փորձագետները պետք է սկսեն զբաղվել դրանով և մշակեն փոխվստահության կառուցելու մեխանիզմներ։ Ազգը ներկայացրել է արձանագրությունների վերաբերյալ Գերագույն հոգևոր խորհրդի ժողովի հայտարարությունը, որտեղ ասվում է. Գերագույն հոգևոր խորհուրդը ողջունում է Հայաստանի և Թուրքիայի միջև առանց նախապայմանների դիվանագիտական կապերի հաստատման և հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը, ի խնդիր տարածաշրջանում անվտանգության ապահովման, խաղաղության պահպանման և համագործակցության զարգացման։ Այս համատեքստում Գերագույն հոգևոր խորհուրդը վերահաստատում է, որ հայոց ցեղասպանությունը անվիճարկելի իրողություն է, ինչպես և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախության և Արցախահայության ինքնորոշման իրավունքը։ Մեր ժողովուրդը և հայրենի իշխանությունները երբեք չեն հրաժարվի հետապնդելու և պաշտպանելու մեր ազգային արդար իրավունքները։ Հայոց աշխարհը ներկայացնում է. Հայաստանի և Թուրքիայի հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը պետք է առաջ շարժվի առանց նախապայմանների և խելամիտ ժամկետներում։ Այս մասին հայտարարել է ԱՄՆ պերտքարտուարի օգնական Ֆիլիպ Գորդոնը։ Իսկ ասելով առանց նախապայմանների, ի նկատի ունենք առանց նախապայմանների ցանկացած կողմի համար։ Այս գործընթացի հետ կապելու շատ հարցեր կան, սակայն մեր կարծիքով հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավման գործընթացը ըստ էության շատ արժեքավոր է, և այն չպետք է հետաձգվի կամ կապվի այլ հարցերի հետ։ Այս գործընթացը պետք է առաջ շարժվի, ասել է պետքարտուարի օգնականը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Այժմ այլ հարցերի մասին։ Այս շաբաթասկզբին գործադիրը կազմել և օրենսդիրին է ներկայացրել հաջորդ տարվա բյուջեի նախագիծ, այն տարբեր գնահատականների է արժանացել, համեստ, պահպանողական և այլն։ Մենք էլ փորձենք շրջանառության մեջ դնել մի նոր տերմին՝ միջազգային ֆինանսական տնտեսական ճգնաժամից ելնելով գոտիները ձգելու բյուջե։ Խորհրդարանական լսումները դեռ առջևում են, իսկ այսօր նախագծին անդրադառնում են ակումբներում բանավիճող մասնագետները։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Ազգային ժողովի հոյիդախմբակցության անդամ Արծվիկ Մինասյանի գնահատմամբ կառավարության ներկայացրած հաջորդ տարվա պետբյուջեի նախագիծը, որը մոտ 1 միլիարդ դոլարով պակաս է լինելու այս տարվա բյուջեից, և գալիք տարվա բյուջեով նախատեսված մոտ 450 միլիոն դոլարի ասնող պակասորդը, ուղղակի վկայում են, որ կառավարության տնտեսական քաղաքականությունը, այդ թվում հակաճգնաժամային նախաձեռնությունները, տապալված են։ Վերցրեք այս տարվա սկզբին վարչապետի ներկայացրած հակաճգնաժամային քայլերի ծրագիրը և համեմատեք այժմ իրականացվող քաղաքականության հետ, ու դուք որևէ կապ չեք տեսնի, հայտարարեց Մինասյանը ավելացնելով.
Օրինակ, այնտեղ գնահատված է, որ սպառումը չափազանց անկման պայմաններում բերելու է վճարունակ պահանջարկի նվազեցմանը, սա կբերի տնտեսության անկմանը։ Հետևաբար մեր խնդիրն է, որ խրախուսել սպառումը։ Երեք տեսնենք իր այդքան ներգրաված միջոցներից, իր այս քաղաքականությունից, որն է ուղված եղել սպառումը խրախուսելու։ Ոչ աշխատավարձերի բարձրացում, ոչ կենսաթոշակների բարձրացում, ոչ նպաստների բարձրացում, ոչ ուղիղ աջակցություն սպառողին, չկա ոչ մի այդպիսի ծրագիր։
Նույն կարծիքին է նաև Հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը։ Երևանի նախկին քաղաքապետը համոզված է, որ իրականում կառավարությունը խնդիր չի էլ դրել իրականացնել հակաճգնաժամային քաղաքականություն։
Որտեղ եթե ավելի լուրջ ենք նաև մասնագիտական այն քայլերին, որ կառավարությունը կատարում է 2009 թվականի մարտից սկսած կամ փետրվարից սկսած, երբ որ ինքը ընդունեց ի վերջո որ Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական ճգնաժամ կա, այդ քայլերը հակաճգնաժամային չեն եղել, նորմալ արդյունք չկա։ Եվ 2010 թվականին ի տարբերություն բոլոր այն երկրների, ովքեր լուրջ հակաճգնաժամային ծրագրեր են իրականացնել, Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության մեջ ոչ մի փոփոխություն չի լինի։
Ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Վարդան Այվազյանը համաձայն չէ այդ գնահատականների հետ, ինչպես ինքը ասաց, կառավարության կիրառած հակաճգնաժամային քայլերը դեռ չեն տվել իրենց արդյունքը։ Դրանց մասին մենք կարող ենք խոսել միայն այս տարվա վերջին կամ մյուս տարվա սկզբին, ուստի ներկայում ճիշտ չէ գնահատական տալ կառավարության քայլերին, սակայն Այվազյանը մտահոգություն արտահայտեց այլ հարցի առնչությամբ։
Ինձ նորից եմ կրկնում, հնայի կարոսվածքը որպես այդպիսին, մենք բազում անգամ փոսել ենք։
Այսինքն ինչ է կոնկրետ, ինչն է մտածում։
Կոնկրետ որտեղ ասենք հնայի կարոսվածքի մեջ ընդդադրենք զարգացում ապահովող ճյուղերը որոնք են։ Արդյոք ծավալը շատ զրո եցել։
Իսկ ինչ եք կարծում, նման պայմաններում կառավարությունը ինչպես կկարողանա կատարել գալիք տարվա բյուջեն, հարցրեցինք Այվազյանից։
Բյուջեն, տեսնեմ, հլա հասկանամ դրանք այդ բյուջեն որտեղից են ուզում այդ եկամուտների մասը, այսինքն ապահովեն, որտեղ եկամտային մասերի հետ կապված ապահովման հետ կապված իրենք խնդիրներ ունեն։
Նույն արձի հետ կապված Վահագն Խաչատրյանը ասաց, թե գալիք տարի կառավարությունը չի կարողանա, ինչպես ինքը ասաց, հարդ ձևով կյանքի կոչել պետ բյուջեն։
Որպես այդ խնդիրները լուծի, շատ թանկին ենք վճարում մենք բոլոր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներս, թեկուզ վերցրած, որ արժույթ դրամի կուրսի պահպանման հետ կապված ծախսերը։ Ու մի քիչ էլ կբարձրանա, ստիպված նորից պետք է լինի մեր արտաքին պահուստներից գումարներ ծախսել։
Այսօր ավելի ուշ այդ հարցը տվեցինք նաև ֆինանսների փոխնախարար Վարդան Արամյանին, խնդրելով նաև պարզաբանել, թե կառավարությունը ինչ աղբյուրներից է պատրաստվում ծածկել բյուջեի 183 միլիարդ դրամանոց պակասորդը։
Նախ ես ասեմ, մեր ծրագրի մեջ հստակ գրված է ինչ աղբյուրներից ենք մենք փակելու։ Եվ մոտ 183 միլիարդից մոտ 80 միլիարդը դա ներքին աղբյուրներն է, մոտ նույն դրանից մի փոքր ավել արտաքին աղբյուրների հաշվին, այսինքն աղբյուրները նախանշված են։
Բյուջեի կատարման իմաստով փոխնախարարը ավելացրեց, թե կառավարությունն ավելի ճիշտ կկարողանա կատարել 2010-ի բյուջեն, քանզի մտադիր չէ ամբողջությամբ ծախսել այս տարի արտերկրից ներգրաված միջոցները եւ դրանց մի մասը կթողնի գալիք տարվա համար ու շարունակեց։
2010-ին արդեն իսկ ավելի հարդ սցենարով մենք գնանք, որտեղ այդ միջոցները արդեն մենք տնտեսած ունենք ու ունենք պահած եւ այդ միջոցները արդեն նախատեսված են 2010-ին։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարությունն այսօր վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի նախագահությամբ պարտագնանիստ է անցկացրել Լոռվա մարզում օրակարգում մարզպետի հաշվետություններ մարզի զարգացման թեմաները։ Վարչապետը դեկտեմբերի 7-ի արհավիրքի էպիկենտրոն Շիրակամուտում, որը այն տարիներին կոչել են Նալբանդ, 27 տների բանալիները հանձնել բնակիչներին։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Կառավարության արտագնանիստում հաստատվեց Լոռու մարզի զարգացման 2010-2013 թվականների ծրագիրը, այն, ինչպես լրագրողներին հայտնեց տարածքային կառավարման նախարարի տեղակալ Վաչե Տերտերյանը, գնահատվել է 70 միլիարդ դրամ, այսինքն այսքան գումար է հարկավոր Լոռին առաջիկա 3 տարիներին զարգացնելու համար։ Տերտերյանի ներկայացմամբ ներդրողները ևս պետք է նպաստեն ծրագրի զարգացմանը, բայց արդյոք նրանք կարող են հատկապես տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում ներդրումներ կատարել։ Տերտերյանը հավաստիացնում է, որ կարող են։
Ներդնելու են ճգնաժամի պայմաններում։
Մինչ ծրագիրը կյանքի կկոչվի ու կառավարության անդամների կնպաստի Լոռիի զարգացմանը, մարզում խնդիրները շարունակում են մնալ չլուծված։ Արդեն կես տարի է տարբեր մակարդակներով խոսում են Վանաձորի Քիմպրոմի կողմից պարարտանյութերի արտադրման ու վրացական պարարտանյութերի փոխարեն հայկական շուկայում հայկական արտադրանքի ընդլայնման մասին։ Վարչապետը կառավարության արտագնանիստում Լոռու մարզպետ Արամ Քոչարյանից ճշտում էր Քիմպրոմի պարարտանյութերի արտադրման մանրամասները։
Ֆինանսիստները եւ տնտեսագետները աշխատեցին 10 օր, արդյունքների պատասխանները հիմա սպասում ենք, որ սեփականատերը ինքը կողմնորոշի, արդյոք կալիմական պարարտանյութը նպատակահարմար է այսօր վերականգնելու, թե ոչ։ Իհարկե նրանց մտավախությունը շուկան է։
Պարոն Նալավերյան, հիմա այդ քննարկումները ձեզ մոտ ավարտվեցին, որովհետև մտահոգություններ կային, որ այս պարարտանյութը իր որակական հատկանիշներով դեռևս մեզ չի բավարարում։
Ըստ մարզպետի, որակական հատկանիշները բարձր են անգամ վրացական պարարտանյութի համեմատ։ Գյուղատնտեսության նախարար Գերասիմ Ալավերդյանը Վանաձորի պարարտանյութերի որակը գնահատում է բարձր, մնում է շուկայի խնդիրը։
Որակական հատկանիշները ավելի առավել են, քան այն պարարտանյութերը, որ այս պահին ներկրում են, բայց ստերգների փողով մոտավորապես 1 միլիարդ 250 միլիոնի սուբսիդիայի խմբի առաջգալու կարողանանք ժողովին արմարացնել։
Վարչապետը գտնում է, որ Լոռին զարգացման իր տեմպերով պետք է առաջատար լինի։
Մարզերի մրցակցության մեջ Լոռու մարզը պետք է առաջ տեղը զբաղվեց։
Առաջ տեղը ճիշտ
ասեմ, Լոռին գրիտի համա եդանը։
Ասում են Լոռին գզորի, դեք փորձենք։
Կառավարության արտագնանիստում հայտարարվեց Լոռիի հյուսիսային մասը դարձնել հյուսիսային դարպաս անվամբ զբոսաշրջության կենտրոն իր հուշարձանների համար։ Էկոնոմիկայի նախարարը 6-ամսյա ժամկետում ապահովելու է ծրագրի մշակումն ու այն ներկայացնելու է կառավարություն։ Հարկ է նշել, որ մարզի հենց այս հատվածում է գտնվում Թեղուտը, որտեղ հանքարդյունաբերության նպատակով հատվող անտառներ ուժերի հետ վնասվում են նաև բազմաթիվ հուշարձաններ։ Թեղուտի հանքի շահագործման աշխատանքների ընթացքը դանդաղել է ճգնաժամի պատճառով։ Հանքարդյունաբերող ACP ընկերությանը վարկ տրամադրող ռուսական VTB բանկը ճգնաժամի պատճառով կասեցրել էր գումարների հատկացումը, սակայն արդեն առաջընթաց է գրանցվել, ասում է վարչապետը։
Մենք միջկառավարական հանձնաժողովի համատեղնիստում արձանագրեցինք, որ կողմերը պետք է վերսկսեն աշխատանքները վարկային միջոցների տրամադրման առումով, և մենք հույս ունենք, որ այդ աշխատանքները կտան իրենց դրական արդյունքը և վարկային միջոցները հասանելի կլինեն։
Տիգրան Սարգսյանը գտնում է, որ ճգնաժամի ազդեցությունը գնալով նվազում է։
10 թվականի բյուջեի առանձնահատկություններից մեկը կայանալու է նրանում, որ մենք փորձելու ենք շարունակել ընդլայնողական քաղաքականությունը և փորձելու ենք մաքսիմալ ծախսեր իրականացնել։
Վարչապետն այդպես էլ չպատասխանեց Ազատություն ռադիոկանալի հարցին կապված վերջին շրջանում հայ վրացական հատվածում ծագած խնդիրների հետ։ Վրաց սահմանապահները ձերբակալել էին Հայաստանի երկու քաղաքացու հոտի հետևից գնալով սահման անցնելու համար։ Երկու երիտասարդների ազատության համար Ձորամուտ գյուղում գրեթե բոլորը փող են հավաքել վրացական իշխանություններին վճարելու ավելի քան $5,000. Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Հայոց ոստիկանությունը դարակազմիկ առաքելություն է ստանձնել։ Իրավապահները վարորդներից պահանջում են երթևեկել առանց կարգը խախտելու։ Հետիոտներից էլ պահանջում են փողոցն անցնել միայն անցումով և պատկան լույսի տակ։ Առանց չափազանցնելու, ասենք, որ այս հարցերը բարդությամբ թերևս շատ քիչ են զիջում երկրի առջև ծառացած միջազգային մարտահրավերներին։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Հետ գնացեք անցումներով անցեք, անցեք անցումով անցեք, հետ գնացեք անցեք, գնացեք գիշի ներքև անցումով անցեք, ներքևը անցում կա։
Այսօր Երևանի փողոցներում պետավտոտեսուչները բարձրախոսերով անընդհատ նախազգուշական հրահանգներ էին տալիս հետիոտներին։
Մեծամասնությամբ ընդունում են և անցնում են նախատեսված վայրը։
Ամենախիստ նկատողությունը որն է եղել, ինչ է կարել այսօր։
3000 դրամ տուգանք է նախատեսված, բայց այսօր աշխատում ենք որ չտուգանել առաջին պրոֆիլակտիկ ձևով, բազմանից մեր դասենք վարչական տուգանքների կիրառման։
Բավականին ժամանակ աշխատանքներ ենք տանում, արդյունքները կարծեմ։ Կարող եք նայել դուք էլ համոզվել, այլ այդ քանակությունով չեն աշխատում։
Հրահանգները ոչ բոլոր դեպքերում էին կատարում քաղաքացիներն, ովքեր անսովոր են անցնել ստորգետնյա, վերգետնյա կամ նշագծված անցումներով։
Մյուս անգամ ասում վրազում եմ, հիմա մաշկիտ ուշանում եմ։
Ճանապարհը ոչ նախատեսված վայրից անցնում։ Հետյոթնային գետանցում կա այստեղ։ Կտրում եք մյուս անգամ գետանցումով անցնել։
Անցումները, օրինակ, ես չեմ անցնի, ոչ էլ ասենք կինս կանցնել, աղջիկ երեխուս հետ ստիպ անցնել, դա բացառած բան է։ Ես դնամ թուրք չեմ տա։ Թե մի պատճառն ինչ պատճառ կա հոտից կամ եւալ մակնորձը, ես չեմ կարաս։
Կարող է պատի մեկ մեկ քարտեն։
Դեմը տակով չենք անցնելու։
Ինչի՞ դժվարա։
Չէ, դա թե վրազում եմ մարդադիր տակով անցնեմ, որով կանցնեմ։
Բայց դու գանեմ դեկտեմբերին։
Ինչ արած։ Չունենք չենք տա։ Ժողովրդը սովորա սաղեն անցնում են այնպես։
Արդեն այսօր մենք դու գանում են փողոցը սխալ անցնելու համար։ Դիտանցակ, չեք վախենում դու գանելուց։
Առաջի անգամ եմ դուրս եկել։
Այո։ Էդ եք հասի։
Մենք Ղափանից ենք։ Դե Ղափանում այդ դիժենի չկա, երի ոնց որ սեղա։ Ոնց ասեմ ես ձեզ։ Մեքենա խան շոֆեր կա, դեց է, ի՞նչ ասեմ։
Հիմա այստեղ օրինակ դուք անցել եք թե գետնանցումով անցա՞ք։
Չէ, անցել եք, բայց այսօր չէ, երեկի։ Մենք այսօր երկուսը եղել ու տենց ավ շտրաֆը։ Մենք զուտ շտրաֆի համար չենք անցնում, էլի։
Այսինքն եթե դու գանք չլինի, կանցնեք։
Հա, եթե դու գանք չլինի, կանցնեք, ինչի ասեմ։ Դե ես մտածում եմ, որ ինչ պիտի դու արել։
Որ դուք կամրջով չեք անցնում, դες կարող են դուգանել։
Այ մարդ գնա։
Այսօր խախտում չեմ արել։ Չեմ էլ մտադիր անելու, քանի որ բարսա դուգանքը։ Կոմունիստների ժամանակ 30 կոպեկ էր, լավ հիշում եմ։ Բայց հիմա 3000 են դարձել։ 30 կոպեկը հիմա 3000, նա գոնե 500 դարձնեմ, ճաշի քյուսուբը։ Էդ ինչ են ստանա, որ 3000-ը ոչարեն։ Մարդ են կարող ամ են ոչ են ասում, մտնելով տարվեն ու խախտում կատարեն։ Անկախ իրանցից։
Ճանապարհային ոստիկանության պատասխանատուները խոստանում են վաղն ամփոփել մեկնարկած գործնեության արդյունքները, երբ արդեն կսկսեն տուգանել օրինախախտ հետիոտներին։ Առաջին գումարտակի առաջին վաշտի երկրորդ դասակի հրամանատար Կարեն Ներսիսյանն ասում է, որ արդյունքի մոտ ապագայում հաստատ կհասնեն։
Հանրապետության դուրս են գալի, նորմալ անցնում են։ Որը սովոր է, չէ՞, նորմալ անցնելու։ Դե հետևական բդիլնենք։
Ճանապարհի դուրս են։ Ճանապարհը հետոտային անցումներով անցնի։ Դա արդեն ճանապարհը։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ստեփանակերտից ստացված ռեպորտաժի թեման Ղարաբաղյան կարգավորումը չէ, բայց վերստին մահուկենացի հավատի եւ անհավատի կոնֆլիկտն է։ Ստեփանակերտում գերեզմանի մոտակայքում կա մի ռեստորան, անունը փոքրինչ տարօրինակ Ժիվիե ի Մյորթվի։ Համենայնդեպս ցանկացած տաքսիստ ձեզ կհասցնի այդ տեղը, բայց պարզվում է, որ շինությունը ժամանակին գուցեև այլ նշանակություն ուներ։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Ստեփանակերտի քաղաքային գերեզմանատանը կամ մի ռեստորան, որը կոչվում է Ժվի ի Մյորթվի։ Այդ ռեստորանի պահեստը, որտեղ պահվում են դատարկ շշեր, թթու միս եւ այլ մթերքներ ու իրեր, որոշ մասնագետների կարծիքով ուշ ժամանակի հուշարձան է, իսկ որոշների կարծիքով էլ 17-րդ դարի եկեղեցի։ Այս մասին Ղարաբաղում շատ է խոսվել։ Ժամանակին վարչապետ Արահարությունյանը խոստացել էր հանձնարարել համապատասխան մասնագետների պարզելու այդ հարցը, ինչն էլ այդպես էլ չարվեց։ Վերջերս ամենայն հայոց կաթողիկոսի Ստեփանակերտում ունեցած մամլոասուլիսի ժամանակ, որին ներկա էր նաև Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը, լրագրողների կողմից բարձրացվեց հարց, թե արդյոք այդ կառույցը եկեղեցի է եւ եթե այո, ինչու քայլեր չի ձեռնարկվում կառույցն իր իսկական նպատակին ծառայեցնելու համար։ Հարցին պատասխանեցին Արցախի թեմի առաջնորդը, ինչպես նաև ամենայն հայոց կաթողիկոսը։
Մարտիրոսին ասում են, որ եկեղեցի եղել իր սեփականաշնորհել են։ Հիմա, եթե մենք ուզենք այս եկեղեցու վերածենք, մենք դեռ համապատասխան չափով գումար ունենք, իրենց բջջանենք, ազատենք, հետո ձևափոխենք։ Ամբողջ միջոցները դարձած խնդիր է, այո։
Պետք է պարզապես ուսումնասիրություն կատարեն, եթե իրապես եկեղեցի է, ուրեմն պետք է պահանջ ներկայացնել իշխանությունների առջև եւ համապատասխան դատական գործընթացներով ազատել այդ կառույցը եւ իր նպատակային ծառայության մեջ բերել, որովհետեւ գործընթացը ինքնին արդեն օրինախախտումներով է տեղի ունեցել։ Ոչ ոք չի կարող եկեղեցի սեփականաշնորհել եւ եկեղեցու առաքելությունից զատ այլ ծառայության նպատակի օգտագործել տվյալ կառույցը։
Հայաստանի վերականգնող ճարտարապետների ասոցիացիայի անդամ Մանուշակ Տիտանյանը, ով ժամանակին անձամբ է չափագրել այդ կառույցը, մեր ռադիոկայանի հետ ունեցած զրույցում հավաստիացրեց, որ այդ կառույցը եկեղեցի է։
Կառույցին ծառայությունենք դեռևս 89 թվին, երբ որ ուսումնասիրում ենք այն բոլոր եկեղեցիները, որոնք գտնվում էին հատկապես Ստեփանակերտի մոտ, այդպես բոլոր եկեղեցիները, սրահավոր եկեղեցի էր, խորանով, թաղակապ, եւ ամենակարևորը, որ լրացնում են դրան իր ուղղվածությունը երկրի կողմերին, արևելք, արևմուտք, խորանը դեպի արևելք, դա կասկած չկա եկեղեցի, եւ ցանկացած մարդ, որ այն ժամանակ մտներ, կտեսներ, որ եկեղեցի է, մի գուցե հիմա նման չի, բայց իհարկե անկասկած դա հայկական սրահավոր ուշ ժամանակի պատկանող եկեղեցի։
Այցելեցի Ժվի ի Մյորթվի ռեստորան եւ պարզվեց, որ այդ ռեստորանի պահեստը ամենևին էլ սովորական պահեստ չէ։ Չնայած ռեստորանի աշխատողներն ասում են, որ այդ պահեստը եփեք էլ եկեղեցի չի եղել, բայց չգիտես ինչու պահեստի մուտքի մոտ տեղադրված են կիսաջարդված խաչքարեր, որի մոտ կային վառված մոմեր։ Ռեստորանի սեփականատեր Աշոտ Զաքարյանը հրաժարվեց պատասխանել հարցերի, միայն ասաց, որ ոչ մի գնով չի պատրաստում այդ պահեստը վաճառել կամ հանձնել ինչ որ մեկին, նույնիսկ պետությանը, բայց հայտարարեց, որ իր պահեստի դռները բաց են այն բոլոր մարդկանց համար, ովքեր ուզում են մոմ վառել եւ աղոթել։
Ու էր ուզում ակնաշանը վառել, աղոթքանեի թե ուզում ա, ո՞վ է ձեր համբարում, ինչ մենք։ Ինձ մի կուչի գործ էր, սարեստեղ եք ես պարձնի,
Լեռնային Ղարաբաղի կառավարության առընթեր հուսարձանների պահպանության եւ ուսումնասիրման վարչության պետ Սլավա Սարգսյանը Ազատություն ռադիոկայանին ասաց, որ իրենց ուսումնասիրություններից պարզվել է, որ այդ կառույցը պատկանում է 17-րդ դարին։
Անկախ նրանից, թե նա եկեղեցի է, թե եկեղեցի չէ, ցանկացած հուշարձան պետք է օգտագործի իր բնույթին համապատասխան, որպես նման կարգի օգտագործման օբյեկտ ծառայացնելը, իմ կարծիքով, այնքան էլ տեղին չի։ Մենք հիմա չենք կարող ասենք, թե ինչ պիտի արվի, այս դրա հարցը առայժմ օրակարգում չի դրված։
Լեռնային Ղարաբաղի կառավարության առընթեր ազգային փոքրամասնությունների եւ կրոնի հարցերով բաժնի պետ Աշոտ Սարգսյանը, ով ժամանակին ակտիվորեն զբաղվում էր այդ կառույցի հարցերով, հայտարարելով, որ այն անկասկած եկեղեցի է եւ պետք է վերադարձվի պետությանը, այսօր հրաժարվեց կարծիք հայտնել այդ մասին, ասելով, որ ինքը երբեք չի եղել այնտեղ եւ դժվարանում է ասել եկեղեցի է դա թե ոչ։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Միջազգային համարոտանդրադարձ Եվրամիության փորձագետները իրենց զեկույցում պնդել են, որ եթե մի տողով ձևակերպենք, օգոստոսյան պատերազմը սկսել են վրացիները, բայց հրահրել են ռուսները։ ԵԽԽՎ-ն էլ այսօր վեհանձն է գտնվել Ռուսաստանի նկատմամբ։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովն այսօր ցերեկը դեմ է քվեարկել Ռուսաստանին ձայնի իրավունքից զրկելու որոշմանը, կողմը են քվեարկել միայն 35 պատգամավոր, 88-ը դեմ էին, պատգամավորների մեծ մասը չի քվեարկել։ Չնայած այն բանի, որ Ռուսաստանը չի կատարել Հարավային Կովկասին վերաբերող վեհաժողովի պահանջներից շատերը, Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը որոշել է չզրկել Ռուսաստանին ձայնի իրավունքից, ինչը հնարավորություն կտա Ռուսաստանի իշխանությունների երկխոսություն սկսել Ռուսաստանի և Վրաստանի միջև պատերազմի հետևանքները հաղթահարելու նպատակով, ասված է ԵԽԽՎ-ի ընդունած հրճակագրում։ Ռուսաստանին ձայնից զրկելու նախաձեռնողը Վրաստանի պատվիրակություններ վրացիներին հաջողվել է Ռուսաստանին դեմ հավաքել 72 ձայն, մինչդեռ Ռուսաստանի պատվիրակությունը նախորոք հայտարարել էր, որ եթե զրկվի ձայնի իրավունքից, ապա Ռուսաստանը ընդհանրապես կկասեցնի իր աշխատանքն այս կազմակերպությունում։ Հետաքրքիր է, որ Ռուսաստանին դեմ են մեծամասամբ արևելյան Եվրոպայի երկրները ներկայացնող պատգամավորները, մասնավորապես Ուկրաինան, Լեհաստանը, Լիտվան, Էստոնիան ներկայացնող պատգամավորները, ինչպես նաև Դանիան ներկայացնող պատգամավորները։ Իսկ Մոսկվային, այսպես ասեմ, այս հարցում աջակցում են հարավային և արևմտյան Եվրոպայի երկրները ներկայացնող պատվիրակությունները։ Եթե փորձագետներից շատերը կանխատեսում են, որ Ռուսաստանին ձայնի իրավունքից չեն զրկի այսօր ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների լավացման ֆոնին, սակայն կարելի է ենթադրել, որ այս հարցը դեռ կվերադառնա ԵԽԽՎ-ի օրակարգ, քանի որ ինչպես Ռուսաստանի պատվիրակության ղեկավար Կոնստանտին Կոսաչովն է ասել.
Мы не перестали защищать Осетин, и мы не перестанем до тех пор, пока находится тот же самый режим, который совершил эту авантюру в прошлом году и до тех пор.
Ռուսաստանը շարունակելու է պաշտպանել Օսերին եւ Աբխազներին, քանի դեռ Վրաստանում իշխանությունն այն ռեժիմի ձեռքերում է, որ սկսել է այդ ագրեսիան, եւ քանի դեռ նման միջազգային կազմակերպություններում շարունակում են պաշտպանել վրացիներին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Եվ վերջում մշակույթ, Աշունը փառատոների ժամանակաշրջանը, լսենք Գայանե Դանելյանին։
Ճիշտ մեկ ամիս առաջ սկսված երաժշտական ու մշակութային փառատոների շարքն այսօր ավելի ճիշտ մի քանի րոպե անց կհամալրվի եւս մեկով, կսկսվի 7-րդ միջազգային թատերական Hi-Fest փառատոնը, որն առանձնապես սիրելի է մեր արվեստասերներին ոչ միայն այն պատճառով, որ հնարավորություն է ստեղծում ծանոթանալ եվրոպական ամենատարբեր ոճերի եւ ուղղությունների թատերախմբերին, այլև ներկա գտնվել տարատեսակ բաց ու թիա բեմադրությունների։ Բեմադրություններ, որոնք 7 տարի առաջ, երբ հիմնադրվեց Hi-Fest-ը, իրոք նորույթ էին հայ հանդիսատեսի համար։ Նորույթ էին նաև փառատոնի բացումն ազդարարող ուրախ ու տոնական թատերական շքերթները Երևանյան փողոցներում, որտեղ ավանդաբար սկսած խորհրդային տարիներից շքերթի են դուրս եկել կամ աշխատավորական մասանները, կամ էլ մեր փառապան զինված ուժերը, իսկ ահա մի գեղեցիկ օր էլ մեր համակարգացիները տեսան, որ շքերթի են դուրս եկել ամենատարբեր ազգերի մարդիկ, որոնց ազատ ու անկաշկատ պահվածքից, հագուստից ու գիսախռիվ մազերից կարելի էր անշուշտ գլխի ընկնել, որ շքերթի են դուրս եկել դերասաններ, թատրոնի մարդիկ։ Այս տարի, սակայն, Hi-Fest-ը շքերթով չի սկսվում, այն սկսվում է Մոսկվա կինոթատրոնի մոտից, Շառլ Ազնավուրի հրապարակից, բացօթյա փոքրիկ ուրախ բեմադրությամբ, որից հետո էլ փառատոնի մասնակիցները կհատեն Աբովյան փողոցը ու կմտնեն Ստանիսլավսկու անվան դրամատիկական ռուսական թատրոն, որտեղ էլ կներկայացվի Hi-Fest-ի առաջին բեմադրությունը՝ բուղարական հանրահայտ Կրեդո թատրոնի բեմադրած Շինելը ըստ Գոգոլի համանուն գործի։ Այս տարի Hi-Fest-ի մասնակիցների թվում են այնպիսի հանրահայտ թատրոններ, ինչպիսիք են Ֆիլիպ Ժանտի թատրոնը Ֆրանսիայից, շվեյցարական Տրիքստեր թատրոնը և Լմոժուստը Մեծ Բրիտանիայից։ Hi-Fest-ին իրենց մասնակցությունը կբերեն միջազգային փորձագետներ Նոել Վիցը և Պիտ Բրուքսը, Լոնդոնի արվեստի համալսարանի պրոֆեսորներ Յան Ապրեկովան, Պրահայի թատերալ լուսանկարչության և բեմա նկարչության ինստիտուտից Դավիթ Բուրմանը Սանկտ Պետերբուրգից և իհարկե ուրիշներ։ Նշենք նաև, որ 2006 թվականից Hi-Fest-ը հանդիսանում է գլխավոր թատերական փառատոնը նախկին խորհրդային երկրների տարածաշրջանում, բացառությամբ իհարկե Մոսկովյան միջազգային փառատոնի։ Hi-Fest-ը անդամակցում է մի շարք եվրոպական թատերական ասոցիացիաների, աստիճանաբար իր ուրույն տեղը ձեռքբերելով նրանց շարքում։ Մինչ փառատոնի բացումը զրուցում էի կազմակերպիչների հետ, որոնք իհարկե անչափ զբաղված են հյուրերի ընդունելությամբ և նրանց տեղավորելու խնդիրներով։ Փառատոնի մամլոբաժնի ղեկավար Լիլիթ Ասլանյանն ասում էր.
Չնայած նրան, որ բարդությունները իհարկե շատ են լինում, բայց այն, որ սա փառատոն է, այն, որ ֆեստ է լինելու, այն, որ ուրախ է լինելու և թատերական ինչ-որ տոն է իսկապես, մենք այդ բարդությունները այսպես ավելի քիչ ենք նկատում կամ փորձում ենք չնկատել։
Շատ հյուրեր ունեք այս պահին։
Այո, արդեն եկել են խմբեր, Իրանից են եկել, Շվեյցարիայից են եկել, Բուլղարիայից։
Մեր հանդիսատեսը ինչ միջին գումարով կարող է մասնակիցը դառնալ ձեր փառատոնին։
Իհարկե, մաքսիմում 2000 դրամ, 300 դրամից 2000 դրամ։
Մաչել է բոլորին։
Ինչ թվում է, որ այո։
Դես փառատոնի հիմնադիր նախագահ Արթուր Ղուկասյանն էլ կոչ է անում չզլանալ ու մասնակցել այս թատերական տոնին, Հայֆեստ փառատոնին։
Լսեք իմ ձայնը, 365 օրա տարվա ընթացքում, ընդամենը 8 օրա Հայֆեստը, հաստատուք ժամանակը գտնեք ազատ երեկո, որ գաք և տեսնեք իսկական լավ ժամանակակից արվեստ։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլեյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։